Еприяр адатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейджілер, салам доғын атлы теәді кепілі шығымыды дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аялы елді шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі үйді осы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмейін ішілі.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının Web Progress fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyib bilərsiniz.
Gepleyen radatlık radiyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Qurulşu dowam edýän Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň Mary Türkmenabat bölüginiň gurulşyk işleri haýyrlaýar. Radatlyk radiosynyň çeşmeleri bu ýagdaýa işçileriň aýlyklarynyň wagtyna berilmeliginiň hem-de gurulşyk tehnikalaryna zerur bolan awtolog ýanyjynyň ýetmezçiliginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar.
Awtomagistralynyň gurulşyna gatnaşan işçileriň we tehniklaryň sany juda az. Meniň tanışym bir ýolun gurulşyna işleýärdi. Emma ol bir hepde mundan öň işden çykdy. Tanışıma göre Ağust, Oktyabr ayları aralığına 50'den uğrak yol kuruluşuk işçisi aylık haklarının vaktinde verilmeyenlik sebepli işten çıkıptır.
Deyip sevtarı uğurlar boyunca taktisçilikle meşgullanan bir levaplı sürücü Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrunda şükta etti. Başka da bir neçe taksi sürücüsü iri yolun kuruluşuk işçilerinin hayarlı yanını tasdiklap bu yağdayı yurtta sonku bir neçe ay ver yetileşip devam ediyen yanıgıç yetmeçiliğinin iltiştiriyerler.
Yanı yakınına Bolup geçen görlü vestilmedik yangıç kıtçılığı verarlı teknikalar toltadılıp kuruluşuk işleri hayalladı. Üstesine işçilerin aylıkları hem öz vaktinde verilmeyen bir topar adam işten çıktı. Kadir hem kuruluşuk teknikalarına yangıç tapmak ansat değil. Sonun için kuruluşuk işlerinin depkini hayalladı. İşler intensif değil.
Deyip beylik bir taksi sürücü saydiyar. Leva pulayetinden Marwe Akhil vulayetlerine ya da Paytot Aşkıvada katnayan taksiler sevittlerin arasındaki iri yolların yağdayından xabarlı olup olur yokarı tiylikli yolda alınıp barlayan kuruluşuk işlerini yakından sinayarlar. Uzunlu 600 kilometre barabar olan Aşkıvada Türkmenabat avtomagistralının kuruluşunu 2019 yılın yanvar ayına badılığı verildi. İri infrastrukturu taslamasının kuruluşu 3 tapkırda mülasırlayar. Yolun Aşkıvada Tecen bölüğü 203 kilometre, Tecen Mar bölüğü 109 kilometre. Ve Mary Türkmenabat bölügü 288 kilometr bolup möhüm guruluşuk taslamasynyň birinji we ikinji tapgyrlary tamamlandy. Yolun Aşgabat Tejen bölegi 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna açylyp bulunulmagy berildi. Möhüm açylyşdan 3 ýyl soňra 2024-nji ýylyň aprel aýyna yolun Tejen Mar bölegi işe girdildi. Ýöne ýokary tiýlikli yolun guruluşynyň habarly çeşmeler magistralyň iň uzun bölegi bolan Mary Türkmenabat bölüginiň guruluşynyň haýyrly ýanyny we dekabr aýyna meýilleşdirilýän açylyş tabaratynyň ýa-da süýrülmeginiň mümkinligini aýdýarlar.
Bu yolun dekabr aýyna ýetişjegi gumana sebäbi guruluşyk işleri haýyrlady.
Deyip yerli çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň 33 ýyllyk garaşçylyk taryhyna durmuşa geçirilýän iň ýeri ulag taslamalarynyň biri bolan Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň guruluşygy Türkmen awtoban atly ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. Ýolun Tejen Mary bölegi ýapyk paýdarlar jemgyýetiniň buýurmasy esasyna 6 nesil hojaryk jemgyýet tarapynyň ýerine ýetirilipdir. Resmi metbuga töwere giňligi 34.5 metr bolan Tejen Mary ýolunyň 6 sany hereket zolagy bar. Her bir hereket zolagynyň giňligi 3.175 metr. Hökümetçi Elektron neşirler bu taslama bilen Türkmenistan'ın ulağı istasyon mümkünçülüklerinin giyinildiliyenliğini, bu yolun Aşgabat Türk-Gümaş avtomagistralına sepreşip yük ulağılığının hazırdakı halkarı deniz portunu, ol yerden deniz yol arkalı Kavkaz'a, Evropa, Rusya'nın günorta sevtine, İran'ın demirgazığına, Pars hem de Oman aylağlarına çıkmağa mümkünçülüklerin dörecektiğini aydiyarlar. Aşgabat Türk-Münavat avtomagistralı yurdun en günnoğur serhedine Özbekistan bilen arada yerleşen Farab gümrük geçirgesine çen uzap gidiyar. Günnoğur sevtin yurdun çayına giren yük ulağılığı bu ulu geçirgesinin üstüyle Türkmenistan, İran gümrük geçirgilerine de açıp bilerler. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri iri taslamanın Hedrik Vat'ta 3 ağacı repetek uğruna işlerin alınıp parlayan olmayı diyerler. 3 ağacı Mary Vilayet ile Levap Vilayet'in araçayına Goloy aralıkta yerleşer. Avtoban bu şehirçenin üstüyle Levap Vilayet'ine giriyer. 3 ağacıdan başlayıp teyze avtoban Levap Vilayet'in Türkmenava şehirine bariyanca köyünü avtobana paralel çekiliyer. Şunun için Hedrik Vat'ta köyünü avtobanın pedalanyan Levap tartyp sürücüler täze avtobanny alınıp barýan işleriň depkini bilen hansa tanışyp bilýärler. Köne avtoban täze avtobana paralel bolup olar bir-birine golay bolan soň Adatlyk radiosynyň çeşmeleri käbir ulag sürücüleriniň täze avtobanyň entek gurulup ýetişmelik bölegünden peýdalanmaga çalyşýanyny aýdýarlar.
Täze gurulýan ýolun başlanýan ýerinde ulaglar geçmedýäli, ýöriteşlik baumlar goýulupdyr. Ýöne käbir sürücüler köne we howpli ýoldan ulaglaryny sürmejek bolup şlagbaumlara jogapkär işçilere 10-15 manat para bererler we henit dolulugyny gurulup ýetişmedik. Has oňat hili asfalt ýoldan ulaglaryny sürýärler.
Diýip çeşmeler aýdýar. Ýa-da Adatlyk radiosynyň habarçylary köne awtobanyna emele bilen çukonoklar, yaramaz ýollar barada ýigiderli habar berip gelýär. Görnüşinden ýerli sürücüler köne ýolun azabynyň aňsat halat bolmak üçin henit dolu gurulup ýetişmedik täze ýoldan peýdalanmaga çalyşýarlar. Täze awtoban köne awtoban we demiri ýol marwulatynyň 3 az şäherçesinden Lewapuratynyň Türkmenabat şäherine çeni bir-birine paralel gidýär. İşçiler täze ýolun käbir bölüklerini guruluşyk materiallarynyň ogurlanýanyny aýdýarlar.
Ýol kenarlarynda oturdulýan metal gözenekler, sietkalar seyrekleşipdir. İşçiler bu metal gözenöklörün yerli yaşayıcılar tarafından uğurlanyanlığına ediyarlar.
Deyip çeşmeler ediyar. Adatlık radyosu malumatlar boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Devlet medya seriştileri yokarı tiyelikli yolun kuruluşunu işleyen işçilerin aylıklarının geciktirilmegi, onların köpçülüklüğünü işten çıkmagi, ya da yanğız yetmezçiliğinin kuruluşuk teknikalarının işine ziyan yetirip yol kuruluşuk işlerinin depkününü hayırlatmağı varada haber vermeyer.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň arasynda sary getirmäge gyzamak keselleri ýüze çykdy. Balkan welaýatynda keselçilik zerarly mektebe gatnaýan çağalaryň sany esli azaldy. Azatlygyň habarçysy we çeşmeleri Günwatar welaýatyndaky ýagdaý barada 30-njy oktýabrda maglumat berdiler. Türkmen başynyň tas ähli mekteplerinde we çağalar baglarynda şuňlar gatnaýan çağalaryň sany syrkawlyk sebäpli adynan 3-den 1 bölek azalypdyr. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görüleşen çeşmeleriň maglumatlaryna görä mektebe gatnamaýanlaryň köpüsi sary getirme we demalyş ýollaryndaky keseller bilen syrkawlan çağalar. Welaýatyň bilim we saglygy saklaýan resmileri keselçilik bilen bagly ýagdaýy resmi derejede agzamaýan hem bolsalar, häkimetler ýagdaýy üns merkezinde saklaýarlar. Balkanda çeşmelere görä Balkan awadynyň şäher mekteplerinde saglyk ýagdaýy sebäpli okuwa gatnamaýan okuwçylaryň sanynyň köpelmegi welaýat we etrap bilim bölümlerinin üns merkezine düşüptür.
Balkan ulaýatyna mektep we mektebe çeni bilim edaralaryny barlama üçin bilim ministrliginden 50-den gowrak barlygy topary welaýata 10 günlük iş saparyna amal aşyrýar. Başlangyç klass okuwçylarymyz sary getirme, ýokary synyp okuwçylary bolsa gyzamyk we gribiň agyr görnüşlerinden syrkawlap öýlerini we hastahanalarda bejerge alýarlar.
Dip yerli bilim vekili anonimlik şertinde gurrun verdi. Balkan avatlı çeşmelere göre şeker mekteplerinde geçirilen barlıkların neticesinde mektep müdürlerine kayınç veriliptir. Barlıkçılar mekteplerdeki iyi işler talava layık değil deyip netice çıkarıptır. Ama çeşmeler barlıkçıların esası neyiliklerinin çağların sahanının azlığı bilen bağlı bulunduğunu belli yerler.
Ol dümöv, sarı getirme ve kazamık her yıl güyüz, kış aylarına her yıl bolyar. Keselden çağaların okuğu atlamağı hovplü. Yokons keselli ve viruslu okuçları mektebe getirsek, her mektepte ağzından 1000 okuça yokuşmak tövök kölçülük dörüyer. Bilim ministerliğinin vekilleri bu dağıtları düşünmek istemeyerler.
Deyip Balkanlı yeni bir bilim işare eder. Uzalkı yıllarda velayetlerin orta mekteplerin aşkıvatın barlığı barında muallimlerin niyatak çağaların hem mektebe barıp görünmeğini soran halatları varadı melim bolpdi. Şeyle de barlıkçıların mektebin iyişine qovu baxa bermek için muallimlerden hem çağalardan pul toplanıp para vermek yali yağdaylar yörgünlü olpdi. Bu arada azatlığın havarçıları uzalkı yıllarda en çimegede kabar verpdi. Ama Balkanlı çeşmeler şu sapar teklif edilen paranın netice bermenliğini belliyerler.
Her yıl ikinci çeyrek başında barlıkçılar her mektebe barıp pazını alıp оңот баха берип, бейлеки мектеплере кечип кидердилер. Бу сапар хер мектеп 30 000 манат пара ыгнап берди. Йөне барлыкчылар алын параларына канагат этмен, эхли мектеплерден кемчилик тапып яздылар.
Дип Балканды чешмейдер. Өз тарапынан лукманлар кетелчилүн яйрамагына хуванын үйткеп турмагыны, шереде оку жайларында хемде чагылар багларында гигиена талапларынын кадалы бер жай эдирмеянлигини эсасы себеп хөкмүндө көрсөтөрлөр. 29-нчы октябрда азатлык хабарчылары Мари вилаятынын чагылар багларына алынган чагылардын санынын болмолсунан 2 эсе көптүгүнө чагылардын дыкнышып отурмалы ва ятмалы болгонлугун хабар берди. Түркменстанда сары кетерме кетелинин тутушмагы барында Томус айлар да хем хабар берилипти. Июл айында Марда лукманлары юз тутуян чагылардын көпөлөнлүгү, олорун аглабасына сары кетирме диагнозунун коюлганлыгыны, вилаяттын жокунч кетелдери хастаханаларында бежерге алган чагылардын көпөлөнлүгүнү азатлык хабарчылары Марла лукмандарга салгыланып хабар берди. Ошондо кетелин эсасан чагылар багларында яйраянлыгы айтылыпты. Марла саглык ишарлардын энчеметинин хабарчымыз айтмагына көрө, кээ бир халатларда сары кетирме карамык ва кызамык кыялы кетелдер менен хем утушяр. Кызамык соңку 1 жылдын давамында тутуш Меркези Азияда улуу метеле өрүлүптү. Кээ бир халатларда өлүм коопуна дөрөдөн кеселчилигин яйрамагынын өңүн алмак боюнча расмий чаралардын энчеметине ыгылан эден бийлик юртлардан тапаутулукта түркмен өкмөтү проблеманы хатта ачык агдамады. Түркменстан юрты йокунч кетелдерин ресми статистикасыны чап этмейер юрты йокунч кетелдерин вақтыл-вақтыл туташыян халатында Азатлык радиосынын ве бийлики карашсыз медиа сериштелердин берген хабарларына түркмен ресмилер тарапынан хич хили реакция хем көрсөтүлмөйөр.
Азатлык радиосу Инстаграмда. Түркмөнстан маарыдагы эң соңку ве таза маалыматтарды инде Азатлык радиосунун Инстаграмдагы сахипасынан хем ыйдарлап билерсиңиз. Азатлык радиосунун Инстаграм социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуң.
Кеплер Азатлык радиосу. Өйүңүздө саулык урматтуу тыңдоочулар. Эфирде халкара темасы менен мен Юксун Анурбан. Оппозициянын ве Зурабишвилинин дүзгүн болмолору барада билдирген айыпламалар себепли Гүржистандын прокурорлору 26 октябрда кечирилген шайлоолордо долонурчу Гүржистан Ардуу партиясынын еңиш казанганын айтыган шайлоолоруна болуп билжек калыпташтырмалары дерңемеги башлап президент Саломо Зурабишвилини көркөзмө бермеге чакырды. Дернеу Абашанын президенти Джо Байденнин Гүржистандын демократик регрессине чуңур алады билдирип, сөз беришликте жол берилгенин айтылган калыптыктары ачачан дернемеге чакырмагынан соң башланды. Киттигиче автортарлашан Гүржистан ардыгы сөздөрүн 54 көтөрмөнө колоюн алып, еңиш казанганын ыгылан этти. Bu yağday münglör çadımın nəgilelik güldürməgini alıp geldi. Olar dolanırcı partiyanın Rusya taktikasını ulanıp saylıqların neticelerini kalplaştıranlığını öne sürdüler. Halkarı saylıq gözökçüler olsa saylıqların oyun meydançasındaki densizlik, basış ve dartkınlılık gülen bozulanlığını aittiler. Saylıq gözökçüleri seslerin satın alınmağının, kaytalap ses vermeğinin, Fizik zorluk ve korkulma yağdaylarının hasavalınlığını aittiler. Baş prokuratura beyanat çap edip, derinoğun Zurabishvili saylık düzgünlerinin bozulunluğunu aitip, neticeleri kabul etmekten yüze uğrunundan son açılanlığını aitti. Prezident Salome Zurabishvili'nin 2024 yıldaki parlament saylıklarının mümkün olan kalplaştırılması varada suutnaması olmalı ve şunun gülen bağırlıkta kanun tarafından belirlenen tertipte ol 31. aktiyarda soru gidilmeye çağırılı deyip beyanattaydılar. Beyanatta merkez saylık toporunun yüz tutmasının görkörülüşü yali. Şeyle de Gürcistan'ın prezidentinin ayrı-ayrı siyasi partiyaların vekillerinin ve sinçi misyalarının ayıplamalarını öğrenmek maksadı bilen ehli zerur, derngö ve prosessual çarelerinin amala aşırılacaktı aydılar. Derngö'nün çeğine guman edilen cinayet faktları varada mağlumatı olan ehli adamlar soru gediler deyip beyanatta prokuraturanın Дернең нәтиҗәләре барыда халыкка вакытлы-вакытында мәгълүмат бирҗәктик һәм белленеп кечелә. Сайлаулар Гүрҗистан ардыгы ел башында Русияның Daşary ýurt agentlik kanununa meňzeş gapma garşylykly daşary ýurt täsiri kanununy kabul edenden soň geçirildi. Parlament ol kanuny oppozisiýanyň boykot etmegine we aýlap dowam eden käte zorlukly basylyp ýatyrylan köpçülükleýin protestlere garaman kabul etdi. Mundan başga geçen aýda LGBT hukuklaryny çäklendirýän kanunlar hem kabul edildi. Gürjistan arzuw bilen aralaşmayan, ýöne konstitusiýa ygtyýarlyklary çäkli bolan Zurabişwili 29-njy oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Günwatar ýurtlaryny Gürjistany Günwatar ýoluna saklamak üçin Tbilisi'ye basış görkezmeye çağırdı. Amerikan Prezidenti Biden, Aktam tarafından çap edilen beyanatını sayılıkların administratif çeşmelerden neye doğru peydalanılmağı, sayılıkçılar korkulmak ve mezur etmek bilen utkoşanlığını ve Gürcistan'ın rayetlerinin sayılık neticelerine para haçılıklı yağdayda protest bildirmek hukukunun bağırdığına itti. Käwir Günwatar ýurtlary, Şwetsiýa we Kanada habar berilen saýlaw galyplyklaryna jogap hökmünni EYM Tbilisi bilen gatnaşyklaryny azaltdy. Gürjistan arzuwy soňky aýlarda Kawkaz ýurdunyň 2023-nji ýylyň dekabrynda Ýewropa bileleşigine dalaşgar durumuny alanlygyna garamadan Tbilisiniň Günwatar bilen gatnaşyklaryny kem-kemden goşatmağa başladı. Biden, Birleşen Ştatların Gürcistan'ın öz ıhtiyarlılığını, teritoriyal bitewiliğini ve Euro-Atlantik islegilerini köpten veri, berkten verik kollap geliyenliğini atlattı. Şu sebepten men bir yurdun sonki demokratik iyide çekilmelerinden sol sanlı esası adatlıkları çeklendiriyen ve garaşlı rayet cemiyeti kromolarının yerini aralayan Rus kanunlarına çalımdaş kanunların kabul edilmeğinden ören arada kaldım deyip Prezident Biden aytti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen awaty kommunal jaýlarynda ýagny döwletiň ejçiligindäki öýlerde ýaşaýan raýatlaryň öý tölekleri 25% gymmatlady. Mundan näraýy bolan raýatlara jaýlaryny hususlaşdyrmak barada häkimetler tarapyndan teklip edilýär.
Meydany 28 iňe 4 metrlik iki togly öýümiň aýlyk tölegini şu aý 200 manada galdyrdylar. Ondan öň 150 manat töleýärdim. Pikir edip görüň. Bir ýylda 2400 manat. Ýaşaýyş saý üpçünçilik bölümine 200 manat tölemek islemeýän bolsaňyz öý privatizasiýa etdiriň diýip aýtdylar. Men näme etmeli inni bilenmok.
Dip türkmen awatly ýaşaýjy gurrun berdim. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen ýaşaýjy bu barada özüne 25-nji oktýabrda ýaşaýan öýüniň bir ýyllyk tölegini geçirmek üçin degişli öý dolandyryş edaratynyň ýaşaýjy jaý üpçünçilik bölümine baranda aýdylandygyny gürrüň berdi. Ol jaý töleginiň gymmatlamagynyň başga da ençeme maşgala täsir edenligini belleýär. Biziň köpüýimiz 1969-njy ýylda türkmen awatda Amaderýanyň joşmagyndan soň tiz wagtyň dowamında gurulan köp gatly jaýlarda ýaşaýarys. Olaryň ählisi de birem ulanyş möhledinden çykdy diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Onun söýlerini görä agdaran jaýlaryň ýaşaýjylarynyň aglaby bölegi kommunal öýlerde ýaşaýar düzgün boýunça öý dolandyryş edaraty içki abatlaýyş işlerini döwletiň hasabyna geçirmeli. Agyz suwy we lagym turbalaryny, suwa düşülýän otaglary we hajatxanalardaky awzallary özi goýup bermeli. Yerli ýaşaýjylar ýaşaýyş jaý üpçünçilik bölümi könülşin jaýlary bejermek boýunça ähli çykdyjylary öz boýnuna almagy islemän ýaşaýjylary jaýlaryny hususlaşdyrmaga mejbur edýär diýip hatap edýär. Azatlyk radiosu agdalan jaýy üpçünçilik bölümünün özünden jaýlaryň öý töleginiň gymmatlamagynyň sebäplerini anyklap bilmedi. Bu aralıkta zayini hususulaştırmağa sinanşayan rayetler hem baştan geçiren kıyınçlıkları varadı gürün veriyerler. Rayetlerin biri özünün küçücük ekotoğlu meydanı 28 iğne 4 metrelik öğünü hususulaştırma için 4 ayını sarp edip avgust ayında öz eçilgüne geçirenlüğünü gürün verdi.
20 yıldan uğrak yaşayan öğümü hususulaştırma için şehrin Kurban Sultanıcı köçesini şehir salgıt idaratının binasına yerleşen Öyü hususulaştırayan bölümü vardım. Hususulaştırma için 1600 manat tölevini töledim. Öyü hususulaştırma için bir topar resmi namlardan başka da öyde resmi taydını hasaplı duran yaşayıcıların ehlisini katnaştırmalı oldu. Olur katnaşmadık yağdayına yürüyütü komisyanın öyü hususulaştırmaktan 100 öğürcüktüğü hakkında duyduruş verdiler.
Dip yaşayıca itti. Türkmen avatlı çeşmelerin gurrun vermegine ure zayi öz eçilüğünü almak bilen çıktacıların hem tölöglörün möçveri azalmayar. Xususi eçilüğündeki öyün tutyan meydanına göre tölög etmeli bolyar. Misal üçin 30 iğne 4 metrin tölögü hasapta duran adamın sanını bağlılıkta ütkep her ayda 34 ve 37 manat aralığında bolyar.
Yaşayış zayi üpçünçülük bölümünün düşündürüşüne göre neçinci katta yaşayan olsan da Öyün meydanına varavar yer üçün aylık tölög alınýar. Hususlaştırmaktan sonra cemaat idaralarının geçirmeli avatlayış işleri doğruluğunu öyüyesinin boyununa yüklönýär.
Dip Türkmenabatlı gurrun verdiyim. Yerli çeşmelerin söylerine göre Türkmenabat'ta hususulaştırılmadık ve devletin eçirgindeki cayların köpüsü Sovet dövründe kurulan köyüne binalarda yerleşer. Köp katlı cayların yaşayıcıları becerge meyataç olan köyüne binaların iyidigderli görünüşte madde seriştileri talep edenliğini ve beceriş işlerini öz hatavını etmeğin maşgalalara agram salyanlığına ayrarlar. Şeyle de ula çıktacıları talep eden köyüne cayları satmak kıyın olyar.
Bir otoğlu öyümü satmakçı oldum. O meşmun dolar hem berisleri gelmeyer. Tədə urulan panel caylarda bir otoğlu cayların baxısı 25 min dolardan yokurdu. Min daşarı yurda gidecek olyan. Şo təbəbdən öyümü satacak olyan. Emma o onur çoyrun duvamını bu öyü edin xıracatlarım 15 min dolardan hem haz köp oldu. Adamlar bu caylardan öyü satın alası gelmeyer. Sebəbi könülükdən yana cayın yıkılıp yıkılmacağı belli dəl.
Deyip yeni bir Türkmenistanlı gurrun verdi. Yurtta rayetler için yaşayış cayları hususulaştırmak mümkünçiligi 2014 yılda dörödülüpte. Türkmenistan'da devletin cay fondundaki yaşayış cayları hususulaştırmak varadaki kanun 2013 yılın 22. iyununda kabul edilip 2014 yılın başında güce giripti.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal we şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem meşeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.